У ефірі «Свобода» у Мінську 23:30. У празькій студії новинаў далі Стас Івашкевіч. Адразу після гэтага выпуску новинаў ви пачуеце перадачу «Экспертыза свободы». А зараз да беларускіх падзеў. Расія папярэдзіла Беларусь аб магчымасці пазбаўлення квотаў на бязмытную пастаўку нафты ў выпадку павелічэння кошту транзыту расійскай нафты праз беларускую тэрыторыю. Адпаведны ліст віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Сечын накіраваў у Савет міністраў Беларусі. Віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабяков бярэ ўдзел у Батумскай канферэнцыі, дзе абмяркоўваюцца шляхі забеспячэння Еўропы энерганосьбітамі, абмінаючы Расію. Настаўнікаў са школаў Менскай вобласці, якія з'яўляюцца сябрамі зарэгістраваных у Міністэрстве юстыцыі партыяў, у абласным упраўленні адукацыі папярэдзілі, што ім належыць выбраць – праца альбо сяброўства ў партыях. Паводле слоў папярэджаных педагогаў, кіраўніца ўпраўлення Таіса Данілевіч пагражала ім цяжкімі наступствамі ў выпадку захавання партыйнай прыналежнасці. У Беларусі пачаў дзейнічаць закон, які павялічыў колькасць спецслужбаў, што маюць права весці аператыўна-вышуковую дзейнасць, у тым ліку адсочваць перапіску грамадзянаў праз інтэрнэт. Закон падпісаны Александрам Лукашэнкам на пачатку году. Віцебскі суд паслаў на 7 сутак за краты Тараса Сургана, сябра і аднадумца Сергею Каваленкі. Сурган асуджаны нібыта за нецэнзурную лаянку. Міністэрства юстыцыі вынесла Беларуская асацыяцыя журналістаў афіцыйнае папярэджанне. Мін'юст выставіў да арганізацыі адразу некалькі прэтэнзій. Яны тычацца пасведчання статусу Цэнтру прававой абароны СМІ і наогул мэтаў і задачаў БАЖУ. Гомельскі гарадскі ваенкамат абвінавачвае ва ўхіленні ад вайсковай службы чарговага прызаўніка, гэтым разам Яўгена Якавенку, актывіста стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Працягваем навіны сёння ў свеце. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый ацаніла памер неабходнай экстранай міжнароднай дапамогі Гаіці ў больш чым паўмільярда даляраў. Ва Ўкраіне закончыўся перыяд агітацыі перад прэзідэнцкімі выбарамі, якія пройдуць 17 студзеня. Парламент Расіі падтрымаў даўно наспелую рэформу Еўрапейскага суду па правах чалавека. Сёння пачало вяшчанне радыё Машааль, служба радыё Свабода на пуштунскіх дыялектах, накіраваных для насельніцтва раёнаў Пакістана, што мяжуюць з Афганістанам. Адначасова Грузія запусціла расійскамоўны спадарожнікавы тэлеканал, накіраваны на інфармацыйную канкурэнцыю з расійскім уплывам на Каўказе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.